Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន100លានដូសឲ្យប្រទេសចំនួន65លោកស្រី Harry ទប់ការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីរដ្ឋបាលមហូបអាហារនិងឱសថអាមេរិកនឹងផ្តល់ការអនុម័តពេញលេញដល់វ៉ាក់សាំង COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ត្រឹមខែកញ្ញា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការដែលអាចរិះគន់អ្នកកាសែតឬអង្គភាពសារព័ត៌មានបំពេញការងារខុសក្រមសីលធម៌អញ្ញាធរចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson តល់ជនជាតិភាគតិចបន្ថែមលើវ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់ប្រទេសនូវែលសេឡង់និងចិនប៉ះទង្គិចគ្នាលើការអះអាងពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិនដាដោយហៅការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យប្រទេសដទៃជាតិជារឿងដ៏សំខាន់មួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានប្រកាសការប្រឆាំងអង្គការថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាង100លានដូសទៅឲ្យប្រទេសចំនួន65នៅលើពិភពលោកដែលទទួលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងសន្និរកថានៅសេតវិមានថាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID របស់អាមេរិកមានចំនួនច្រើនជាងការផ្តល់របស់ប្រទេសចំនួន24ដែលបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសនានារួមទាំងការផ្តល់ដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរលោកប្រធានាធិបតីក៏បានសង្កត់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានទៀមទាអ្វីចំពោះការផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនេះមិនប្រកាន់បក្សពួកនិន្នាការអ្វីឡើយនិងមិនមានចំណងលក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយយើងធ្វើការផ្តល់នេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងបញ្ចប់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតមួយនេះឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើប្រទេសអ្នកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គួរធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាដែរនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានឆ្លើយថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ទាំងនោះដែលអាចមានលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយមានលទ្ធភាពអាចជួយផ្តល់ប្រាក់ឬវ៉ាក់សាំង COVID ដល់ប្រទេសក្រីក្រប្រហែល100ប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយនោះគួរតែធ្វើដោយអាមេរិកដែរលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសមួយចំនួននៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបានសន្យាធ្វើដូចនេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលនាពេលថ្មីៗនេះនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានអនុវត្តនូវការសន្យានេះលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានរក្សានូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងហើយយើងធ្វើនូវអ្វីដែលយើងបាននិយាយជំនួយរបស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះមានទំហំច្រើនជាងជំនួយប្រទេសនានាបូកបញ្ចូលរួមគ្នាវ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់អាមេរិកភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសនានាតាមរយៈកម្មវិធី COVAX ចាត់ចែងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាតាមរយៈដៃគូក្នុងតំបន់ដូចជាសហភាពអាហ្វ្រិកនិងសហគមន៍ការ៉ាអីបជាដើមអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris នឹងផ្តោតលើការការពារច្បាប់អន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយពង្រឹងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខអន្លង់ពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងសហបុរីនៅខែនេះនេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋវិមានលោកស្រី Harris គឺជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្វាស្វែងរកបង្កើនការគាំទ្រអន្តរជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិន មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានមើលឃើញប្រទេសទាំងពីរជាដៃគូសំខាន់ដោយពិចារណាអំពីទីតាំងទំហំសេដ្ឋកិច្ចចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មនិងដៃគូសន្តិសុខលើបញ្ហានានាដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនបានទាមទារស្ទើរតែទាំងអស់វៀតណាមដែលជាអតីតគូសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាអ្នកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើនបានទទួលស្វាគមន៍វត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះនៅពេលប្រទេសចិនប្រើយោធានៅផ្លូវទឹកនិងកងការពារឆ្នេរសមុទ្រនិងទូកនេសាទរដ្ឋបាលមហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងនឹងផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពេញលេញនៅវ៉ាក់សាំង Pfizer នៅដើមខែកញ្ញានេះបើតាមកាសែត The New York Times វ៉ាក់សាំងចាក់ពីរដូសដែលក្រុមហ៊ុន Pfizer បានបង្កើតដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន BioNTech ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅវាជាវ៉ាក់សាំងមួយនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន3នៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានវ៉ាក់សាំង2ដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna និងវ៉ាក់សាំង1ដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson កាសែតនោះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលម៉ូវ៉ានិងអសតអាមេរិកកំពុងបង្កើនការអនុញ្ញាតពេញលេញដល់វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនថ្មីនៃការឆ្លងនិងអ្នកជំងឺព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបណ្ដាមកពី virus បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងកំណើនឆ្លងថ្មីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងកីឡាករនីរត់ប្រណាំងជាតិ Belarus ដែលនិយាយថានាងប្រឈមការធ្វើបាបបើនាងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់នាងវិញនោះបានចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធតាមជើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអូទ្រីសនាង Kristina Szymanowska នឹងទៅដល់ទីក្រុង Vienna នៅថ្ងៃពុធពេលរសៀលបន្ទាប់មកនាងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ដល់នាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki បានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបាននិយាយជាមួយនាង Szymanowska ហើយថានាងអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដោយគ្មានឧបសគ្គអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូឡូញបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ឲ្យនាង Szymanowska ដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីនាងបានចោទពួកមន្ត្រីរបស់ក្រមកីឡានាងថាបានព្យាយាមបង្ខំឲ្យនាងជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសវិញដែលផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់នាងនាងស៊ីម៉ានូស្កាយ៉ាបានប្រាប់កុំមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថានាងភ័យខ្លាចនាងនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់ប្រធានាធិបតីអាលីសាន់ដឺលូកាសិនកូគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកជាតិបេឡារុសត្រូវបានដឹកនាំអរយៈពេលជាង25ឆ្នាំដោយលោកលូកាសិនកូនិងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះវីកទ័ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកលូកាសិនកូបានព្យាយាមបង្ខំឲ្យនាងស៊ីម៉ានូស្កាយ៉ាចាកចេញពីការប្រកួតកីឡាដោយគ្រាន់តែនាងប្រើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីរបស់នាងមន្ត្រីនៅសាធារណរដ្ឋឆែកនិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និងយ៉ាងតិច40នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីរថភ្លើងល្បឿនលឿនធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមុននីសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបុកជាមួយរថភ្លើងមួយនៅជិតមីឡាននៅខាងលិចនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកស្លាប់រួមមានទាំងអ្នកបើកបរទាំង2នាក់និងអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ផងមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យនិងជួយសង្គ្រោះនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់នោះការកាត់ទោសអសាធារណៈលើអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនាំមុខនៅប្រទេសបេឡារុសបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងទីក្រុងមីនស៍កាលពីថ្ងៃពុធលើបទចោទប្រកាន់ដែលកើតចេញពីការអំពាវនាវរបស់ពួកគេឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានការលួចបន្លំយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំទៅលោកស្រីម៉ារីយ៉ាកាលេសនីកាវ៉ានិងលោកម៉ាស៊ីមស្នាក់ត្រូវចោទពីបទរួមគណិតដណ្ដើមអំណាចអំពីនាវឲ្យមានសកម្មភាពប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិនិងជំរុញសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិអ្នកកសែតនិងអ្នកគាំទ្រលោកស្រីកាលេសនីកាវ៉ានិងលោកស្នាក់បានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលស្ដាប់ការកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការទីក្រុងមីនស្នោះទេ អ្នកទាំងពីរជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមានចលោះដែលមានគោលបំណងសម្របសម្រួលការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាការប្រឌិតឡើង
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានភារកិច្ចវាយតម្លៃលើការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មការនេះក៏មានសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនិងសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីវាយតម្លៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាដោយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគណៈកម្មការនេះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានវាយតម្លៃនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏អាចវាយតម្លៃឈានដល់ការដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តល្មើសសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការក៏មានភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលការតវ៉ាពីសាធារណជនឬអង្គភាពស្ថាប័ននានាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរវាងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលឬក្រសួងស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានបើតាមសេចក្តីសម្រេចក្រោយការវាយតម្លៃហើយគណៈកម្មការស្នើសុំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងជាការលើកសរសើរឬដាក់វិន័យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានចំនួន10នាក់និងប្រធានសមាគមអង្គការការពារអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5ស្ថាប័នដែលរួមមានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតបើតាមសេចក្តីសម្រេចកិច្ចប្រជុំអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែសមាជិកមានចំនួន 2/3 នៃសមាជិកសរុបរបស់គណៈកម្មការចំណែកការសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំដែលអាចយកជាការបានលុះត្រាតែមានសំឡេង 50+1នៃសមាជិកអង្គប្រជុំលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាការអនុវត្តខុសពីក្រមសីលធម៌គណៈកម្មការនឹងវាយតម្លៃហើយដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នកសម្រេចលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើការរិះគន់ស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវធ្វើជាសាធារណៈឬជាលក្ខណៈឯកជនទៅបុគ្គលឬស្ថាប័នសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះពិនិត្យវាតម្លៃដើម្បីលើកជាសម្ដៅជូនថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចដូច្នេះការសម្រេចជាចុងក្រោយតាមនីតិវិធីដែលណានោះគឺជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានន
ៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ហ៊ានរិះគន់អ្នកកសែតដែលបំពេញការងារមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅឡើយទេ
មកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញសមាគមមានជាង50មែនតែមានសមាគមណាមួយហ៊ានទៅយើងហៅថាឆ្កោតទុះអ្នកកសែតយើងដែលសរសេរខុសវិជ្ជាជីវៈទេអត់មានសមាគមណាមួយហ៊ានទៅហ៊ានទេហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកសែតមួយចំនួនចេះតែរសាប់រង្គាកចេញផុតអំពីផ្លូវល្អរបស់យើងបើសិនជាសមាគមជុំគ្នាហើយកំណត់ថាឥឡូវអត្ថបទហ្នឹងគឺខុសវិជ្ជាជីវៈឲ្យហើយទាំងអស់គ្នាសរសេរដាក់ខាងកំណត់គឺខុសវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺអ្នកកសែតនឹងខ្លាច
លោកអិតសោធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងថាការលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជារឿងល្អមួយដែលភាគីទាំងអស់ត្រូវចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ លោកបន្ថែមថាគណៈកម្មការនេះមានសិទ្ធិអំណាចច្រើនទៅខាងក្រសួងព័ត៌មានដោយសារសមាជិកនៃគណៈកម្មការមានមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានច្រើនការនេះលោកបារម្ភអំពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលត្រូវការសំឡេង 50:1 លោកបន្ថែមថាលោកនៅតែមានចំណន់នៅឡើយចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មការមួយនេះដោយសារកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
ពេលខ្លះដូចជាកោតសរសើរតែស្ថាប័នជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការកោតសរសើរឬស្ថាប័នដែលមើលទៅរាយការណ៍អំពីធ្វើល្អឬក៏សកម្មភាពល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលបែរជាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលកត់លើកពីចំណុចខ្វះខាតមកបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងហើយនេះជាទូនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះបែរជាពេលខ្លះត្រូវបានគ្រងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រឆាំងឬក៏ក្រុមប្រឆាំងអីទៅវិញ
លោកអត់សុធិបន្ថែមថាការរីកលូតលាស់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ជាជំហានដំបូងលោកយល់ថាគួរតែតាក់ទងទៅស្ថាប័នឬបុគ្គលដោយផ្ទាល់ដើម្បីណែនាំជាមុនសិនលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការបង្កើនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកកសែតដើម្បីពង្រឹងអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះមិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Johnson & Johnson ចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចអាញាធរតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានអះអាងថាពួកគេកំពុងរៀបចំផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបន្ថែមលើវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែលបានចាក់ដល់ពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តតាំងពីខែមិថុនាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធោតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងរៀបចំដំណើរការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចបន្ថែមលើវ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដែលផ្ដល់ដោយអាមេរិកតាមយន្តការ COVAX ចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចដោយសារតែវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះគឺតម្រូវឲ្យចាក់តែមួយដូសដូច្នេះវាអាចជួយសម្រួលដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់បានឲ្យជនជាតិបងប្អូនជនជាតិនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនៅស្ទឹងតែងនៅរតនគិរីនៅព្រះវិហារនៅតំបន់មួយតំបន់ជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតបានទទួលអាចារ្យចនសនសននេះព្រោះវាងាយស្រួលចាស់អាចារ្យចនសនសនចាក់តែម្ដងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យពេទ្យយើងទៅយូរសម្រួលឲ្យពេទ្យយើងបានមកខាងសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចទៅបានមកខាង
លោកអង្គរតនាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការលោកបានបន្តថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះនឹងផ្ដោតលើស្រុកចំនួន3ដូចជាស្រុកអណ្ដូងមាសអូយ៉ាដាវវ៉ឺនសៃដែលលោកថាមានពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចយ៉ាងតិច50,000នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថា
ក្រសួងសុខាភិបាលគឺគោលដៅបានកំណត់គោលដៅរួចជាស្រេចណាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចាក់គាត់នៅពេលខាងមុខឆាប់នេះហើយណាគឺចាក់ដែរតែម្ដងទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតគឺនៅស្រុកអណ្ដូងមាសបាទបន្ទាប់មកបាទយើងចេញមកស្រុកអូយ៉ាដាវពួកយើងចាក់តែម្ដងទេយើងសង្កត់ចាក់ឲ្យយ៉ាងលឿនបំផុតបាទយ៉ាងលឿនបំផុតព្រោះហើយបន្ទាប់មកគឺស្រុកអូយ៉ាដាវនៅវិនសាយណាដូចនេះយើងមានគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំគេដាក់រួចហើយ
លោកអង្គរតនាបានបន្ថែមថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាក្នុងនោះមានជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងរួចហើយដែលភាគច្រើនប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនពលរដ្ឋក្នុងខេត្តដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចចំនួន1ដូសមានជាង 60,000 នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាខេត្តរតនគិរីមានពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបប្រមាណ 120,000 នាក់ដែលក្នុងនោះជាង 80% ជាជនជាតិដើមភាគតិចចំណែកលោកម៉ែនគុងអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់សាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងត្រៀមផ្តល់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson ដល់ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចជាបន្តបន្ទាប់ស្របជាមួយនឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងខេត្តដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាលោកបានបញ្ជាក់ថា
ត្រៀមចាក់ឲ្យបងប្អូនជនជាតិភាគតិចវិញនោះបានមកចាក់ឲ្យយើងទៅចន្ទដែលមកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺមានអាចមានចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបងប្អូនជនជាតិអង់គ្លេសក៏ចាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនដែលជាជនឋានៈងាយរងគ្រោះនឹងក៏ចាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ចាក់ដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើផែនការតាមគូបា
ទបតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែសីហាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Johnson Johnson ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 30,000 នាក់លោកជាមេងហៀងអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះខេត្តមណ្ឌលគិរីបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចចំនួន1ដូសជូនពលរដ្ឋបានជាង 30,000 នាក់សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Sinovac និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca យ៉ាងណាក្តីលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានពីផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson ដល់ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅឡើយទេហើយលោកបានបង្វែរសំណួរមកកាន់មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តចំនួនវិញVOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៊ុនសួរប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ថាត្រូវមានការយល់ដឹងពីជនជាតិដើមភាគតិចពាក់ព័ន្ធនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេនិងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមបានពេញលេញក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានថ្លែងថា
វាជាដំណោះស្រាយល្អហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានគិតដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីឲ្យទទួលបានវ៉ាក់សាំងការ COVID-19 នេះបានវាជាផែនការមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរគឺត្រូវថាមានផែនការធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហានេះហើយនឹងផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យទូគាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
លោកបានបន្តថាការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពេញលេញអាចនាំឲ្យពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចសម្រេចចិត្តមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតែអាចបង្កជាហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែសីហាកម្ពុជាបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច1ដូសដល់ពលរដ្ឋជាង 7,600,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ13,000,000នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុប16,000,000នាក់រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/pa-khmer ើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅថាលោកមិនគិតថានឹងមានការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះភាពតានតឹងដែលកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងលើការអះអាងពីការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយចិនប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនូវែលសេឡង់បញ្ឈប់គំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយលោក Phil Messer រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅបាននិយាយថាពួកគេមានភស្តុតាងពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់និយាយថាការិយាល័យសន្តិសុខទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញនូវទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនឈ្មោះថា Advanced Persistent Threat 40និងសកម្មភាពជាបាតតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដែលរួមមានប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសចិនពីការលួចចូលក្នុងកម្មវិធី Microsoft Exchange ដែលផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីមែលដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសនូវែលសេឡង់និយាយថាការលួចចូលនេះប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសកលលោកប្រទេសចិនបានបដកម្មតបវិញដោយកំហឹងស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ទៅលើចិនពីការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះថាมันមានមូលដ្ឋាននិងมันមានការទទួលខុសត្រូវតទៅសោះប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យនូវែលសេឡង់បោះបង់នូវគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ខ្លួនមេដឹកនាំចំនួនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាភាពតានតឹងនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកដាមៀនអុកខូណឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានប្រាប់វិទ្យុនូវែលសេឡង់ថាលោកមិនគិតថានឹងមានការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោកដាមៀនអុកខូណឺបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាបញ្ហាសន្តិសុខមិនមែនជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះទេយើងមិនមានហេតុផលអ្វីតែជឿថានឹងមានប្រតិកម្មបែបនោះទេប្រសិនបើអ្នកជាអាជីវករតូចមួយឬធំឬជាប្រទេសមួយហើយអ្នកមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើផ្សារតែមួយនោះនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យហេតុនេះហើយបានជាអ្នកកំពុងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទីផ្សារផ្សេងទៀតដូច្នេះក្រុមហ៊ុននាំចេញនិងនាំចូលរបស់យើងអាចមានជម្រើសច្រើនប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលមានប្រជាជន5លាននាក់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនទំហំពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរមានទឹកប្រាក់ជាង 23,000 លានដុល្លារផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោនិងសាច់សត្វគឺជាការនាំចេញដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងម៉ាស៊ីនគឺជាការនាំចូលដ៏សំខាន់ពីចិនមកប្រទេសនូវែលសេឡង់វិញប្រទេសនូវែលសេឡង់ពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មសកលលោកប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងផ្សេងដំបូងគេនៅក្នុងការជោគជ័យកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់មួយប្រទេសនេះជាប្រទេសដំបូងគេដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងនូវែលសេឡង់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រទេសចែករំលែកការសម្ងាត់ដែលគេហៅថាផ្នែក5ឬ Five Eyes ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ានផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.